Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Za građane znače procene međunarodnih finansijskih institucija o povećanju privrednog rasta Srbije, na čemu se zasnivaju prognoze ekonomskog oporavka. Koliko su objektivne? Koji ekonomski izazovi očekuju novu vladu i sve nas? U središtu pažnje danas do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. Gosti Radio Beograda prvog programa i emisije U središtu pažnje su ekonomisti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i urednik kvartalnog monitora. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studio. Sa nama je i dr. Miladin Kovačević, glavni analitičar časopisa Makroekonomske analize i trendovi i direktor Republičkog zavoda za statistiku, kao i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Gospodine Kovačeviću, dobar dan i hvala vam što dolazite sa konferencije za novinare MATA sa najsvežijim podacima. U studiju Radio Beograda 1 je i profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Na početku razgovora da se osvrnemo na podatke. Naime, Narodna banka Srbije saopštila je da je realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju ove godine bio 3,5%. U istom periodu, prema flash oceni, da se tako izrazim, Republičkog zavoda za statistiku, koja je objavljena 4. maja, industrijska proizvodnja povećana je za 10,5%, nastavljaju se i pozitivne tendencije.
Tu se zaustavite, nisu ispravni podaci.
Dobro, to ćete objasniti.
Velika je zbrka, moram priznati. Ovdje.
Dobro, nastavljaju se pozitivne tendencije u trgovini, građevinarstvu i turizmu. Evropska komisija prepoznala je povoljnije tendencije i u svom najnovijem izveštaju revidirala godišnju projekciju rasta brutodruštvenog proizvoda Srbije sa 1,6 na 2%, MMF na 1,8% za ovu godinu, dok za narednu prognozira rast od 2,3%. Poštovani gosti, kako komentarišete ove procene, odnosno podatke, šta oni konkretno znače za građane koje uglavnom ne zanimaju brojke, već više posla, veće plate i penzije, bolje škole, opremljenije bolnice? Hoćete li vi, gospodine Kovačević?
Pa da unesem malo discipline u ovim brojevima koje ste pročitali. Najpre, nije Narodna banka objavila da je ocena, da je procena kretanja bruto domaćih proizvoda u prvom kvartalu 3,5%, nego je to flash ocena Republičkog zavoda za statistiku. Narodna banka je mogla to preneti sam.
Da.
A ove što se tiče industrijske proizvodnje, to naravno nije nikakva flash ocena, to je merenje, tekuće merenje kretanja industrijske proizvodnje u martu mesecu, pa naravno ako gledamo od početka godine za prvi kvartal, ukupno kretanje industrijske proizvodnje je negdje preko 10%.
A
kretanje recimo prerađivačke industrije negde 6,4%.
Dobro, ali je, evo imamo ove podatke Evropske komisije i MMF-a i Svetske banke.
To je sad drugo, to su prognoze za ovu godinu.
Da,
to su neke projekcije, bolje rečeno. To što prognozira Evropska komisija je jedan optimizam, naravno. Dakle, oni su popravili tu procenu za Srbiju negde sa 1,8 na 2%. A MMF je ostao konzervativan, dakle, kod svoje procene od 1,8%, naravno, i to je razumljivo, zato što na osnovu prvog kvartala ne može se baš sad pouzdano govoriti o celini godine, ali važni razlog od toga je što međunarodno okruženje nije baš u najboljoj situaciji. Naime, MMF je izašao sa svojom procenom kretanja, globalnih kretanja za ovu godinu i za sljedeću godinu, i također sa analizom finansijske stabilnosti, izveštajem o finansijskoj stabilnosti. Tu se vidi, recimo, da je procena, da je njihova procena od nekih 3 zarez, za globalnu ekonomiju, dakle, da je procena od 3,2% revidirana naniže od januara mjeseca do sada, i naravno govori se o fragilnom, o neizvesnom i o slabom rastu, slabom oporavku, produženom oporavku i tako globalne ekonomije, i razlikuju se naravno 3 skupa zemalja, ili ajde kažemo grubo 2 skupa zemalja, razvijene i ove zemlje u razvoju i rastuće ekonomije, i za razvijene se negde daje ocena od 2% u ovoj godini, a za zemlje u razvoju razvijene negde od 4,1% u 2016. i 4,6% u 2017. ali se navode ozbiljni rizici, odnosno faktori koji stvaraju velike rizike da bi ovaj scenarij mogao da se i ostvari. Tu se pominju niske cene nafte i berzanskih proizvoda koje erodiraju fundamente ovih izvoznica, zemalja izvoznica, usporavanje i rebalans kineske ekonomije, odnosno ta promjena modela rasta, recesija u Rusiji i Brazilu, također slabe perspektive za afričke zemlje i drugi razlozi, a onda sad da ne ulazim u sve te razloze, ako bude vremena.
MMF još uvek nije zvanično revidirao svoje procene za Srbiju.
U današnjem temi
broja svjetska ekonomska kretanja i uloga ekonomskih reformi pročitala da prema procenama MMF-a Srbija će u ovoj godini imati realan rast brutodušnog proizvoda od 1,8%
bruto domaćeg proizvoda
i 2,3% u 2017. dok će nezaposlenost na nivou od oko 18,5% u naredne 2 godine. Profesore Arsiću, evo pitanje koje zanima građane, to je pitanje za profesora Bajeca. Šta si ovi podaci konkretno za nas znače? Dakle, to su brojevi, procene, projekcije. Zna se šta građani očekuju. Dakle, više posla, veće plate i penzije, bolje i opremljenije škole i bolnice.
Pa ja bih najprej skrenuo pažnju na to da za građane nije značajna razlika da li će rast da bude 1,8 ili 2 ili čak 2,3%. Znači, sve su to relativno bliske procene i mogu reći da su prilično verodostojne, da će se verovatno ostvariti takav rast, osim u slučaju ako dođe do nekih velikih poremećaja u međunarodnom okruženju ili ako se ponovi još jedna loša poljoprivredna sezona. Ako budemo imali prosečnu poljoprivrednu sezonu i ako ne bude neki poremećaj u svetu, te stope rasta od oko 2%, da kažemo, bit će ostvarene. Šta to znači za građane Srbije? Pa to znači relativno skroman rast standarda građana. Znači, rast standarda građana treba bi u nekoliko narednih godina u Srbiji da bude sporiji od stope rasta bruto domaćeg proizvoda. Znači, to je uslov da bi Srbija povećavala domaću štednju i domaće investicije, jer od investicija zavisi dugoročno održiv rast privrede. Investicije u Srbiji su vrlo male, oko 18% bruto domaćeg proizvoda, znači one su neznatno više od onog što je neophodno da se zameni amortizovani kapital. Prema tome, građani Srbije, dakle, ako žele u narednih nekoliko godina relativno veliki rast standarda, moraju da prihvate da u prvim godinama taj rast bude sporiji od rasta bruto domaćeg proizvoda, kako bi se više investiralo i stvorili uslovi za nešto dugoročniji rast GDP-a. Znači, moraju malo dugoročnije da gledaju, nisu građani uvek baš raspoloženi za to, ali vlada bi trebala da donosi takve politike koje bi vodile ka dugoročno održivom rastu.
Profesore Bajec, u kontekstu ovoga što smo do sada rekli, čuli smo danas i očekivanja premijera Vučića da je najvažnije da stvari postavimo na svoje mesto i da imamo dinamičan rast od najmanje 2,3%, a ne samo 2%. A sljedeće godine očekivanja premijera su da će rast ići i na 3% i da će biti kumulativan iz godine u godinu. Kako je rekao u Vranju, gdje je prisustvovao opuštanju u rad nove proizvodne linije British American Tobacco. U svakom slučaju čuli smo da premijer veruje da nam slede zlatne godine. Da li vi delite taj optimizam ili...
Naravno da ne delim nikakav optimizam što se toga tiče, jedino što nisam tačno razumao što zlatne godine podrazumevaju, možda je to nešto što je moguće. Hteo bih da kažem sledeću stvar. Građani, Milojko, moj kolega, kaže treba još da se strpe par godina da bi se, da kažemo, ovaj koncept stabilizacije privrede i tog odnosa između potrošnje i štednje uspostavio tako da bi stopa privrednog rasta bila dovoljno visoka da u nekim kasnijim godinama se obezbedi i nešto što bi, ako nisu zlatne, možda neke srebrne godine, ali ja bih rekao da, kao što i političari obično gledaju kratkoročno i obično daju, da kažem, svoje procene i prognoze na jednu godinu ili u toku samo jedne godine, pa i građani valjda imaju pravo da razmišljaju na malo kraći rok. I u tom smislu ja nisam siguran da li ovo što je sad na neki način prilično jasno definisano, imajući u vidu i naš sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, konačno što naše, da kažem, institucije, think tankovi koji se bave procenama naše ekonomije, kao što je kvartalni monitor, kao što je MAT, i tu su, evo, vodeći predstavnici tih institucija, da li je to, da kažem, ono rešenje bez koga se inače ne može? Ja lično mislim da tu treba malo možda fleksibilnije celu stvar posmatrati i lično mislim da da samo povećanje izvoza, koje može da bude ne tako veliko kao što očekujemo iz, evo, izbog nekih problema vezanih i za okruženje, i porast investicija koji je sigurno nužan, da su te dve komponente dovoljne da povuku privredni rast na neki, da kažem, viši nivo. I prosto sam više zagovornik nečega koje bi podrazumevalo malo fleksibilniji pristup po pitanju plata, penzija i drugih primanja, ne bi li i ta komponenta bila, da kažem, jedan faktor rasta, ne kroz 10 godina, nego, da kažem, mnogo ranije. Mislim da je to veoma bitno, a svesan sam rizika takve izjave, jer znam da bi to verovatno uticalo na rast cena malo, verovatno bi se kurs malo promenio i možda bi, da kažem, dinar malo oslabio. Sigurno bi to uticalo i na porast uvoza. Znači, poznate su posljedice jedne takve odluke, ali s druge strane imam utisak da bi se dobilo jedan dodatna komponenta dinamike. Ja znam da Međunarodni monetarni fond ne razmišlja tako i većina ekonomista.
I fiskalni savjet.
Pa ni fiskalni savjet, ne pada mu na pamet, ali evo, ja mislim da bi o tome trebalo razmišljati. Konačno, pogledajte i vi ova prva tri mjeseca ove godine. Vi ste imali rast svih komponenti, i to dosta značajan, ali imali ste prilično veliki rast prometa u trgovini na malo, znači ljudi su počeli prosto više da kupuju i da troše, što se jako dobro odražava naravno posle i na prihode države kroz PDV, akcize i tako dalje. I imali ste primetan rast plata i sad se već raspravlja da li je to povuklo neke plate i u javnom sektoru i da li je to vezano samo za ono što je dozvoljeno bilo ili nije, ali nije to bitno. Hoću da kažem da tu komponentnu lične potrošnje ne bi ostavio tamo za neku ne znam koju godinu napred, jer se bojim da, i sad dolazim do glavne stvari, da ovakav koncept rasta od 2% ili 2,2 ili 2,8 ili 2,3 jednostavno nije dovoljan. On je spor i ekonomiji tipa Srbije i njenom niskom bruto domaćem proizvodu po stanovniku, jer ona i dalje spada u reč najmanje razvijenih zemalja Evrope. Prosto je potrebna veća dinamika rasta i mi smo svi ovdje prisutno učestvovali u raznim projekcijama razvoja privrede gdje smo dokazivali potrebu rasta od oko 5% godišnje realnog i načina kako da se to postigne, i mislim da je važno da se tu malo, da kažem, fleksibilnije ova tema otvori. Dakle, ne bi to bilo trpimo, pa će biti, da, pa kad će biti. Jel?
Reforma je reč koju stalno slušamo, gospodine Kovačeviću, vi ste i danas na predstavljanju našeg najuticajnijeg, jednog od najuticajnijih domaćih stručnih časopisa iz oblasti makroekonomskih istraživanja rekli upravo da novu vladu očekuje nastavak reformi, pre svega završetak procesa restrukturiranja javnih preduzeća i konsolidacije i transformacija nekoliko velikih javnih preduzeća. Koliko je to ozbiljan posao?
Da povežemo priču, da se nadovežemo ovde na profesora Arsića i Bajca. Dakle, stvari su jasnije nego što možda misle i stručni ljudi čak. MMF, na primjer, ponovo potencira u ovom pomenutom izveštaju World Economic Outlook, da ima tri načina delovanja, jel, da u krizi koja može biti kombinovana recesija sa finansijskom krizom, sa problemom održivosti duga ili sa prostorom u budžetu ili bez prostora, ali uglavnom tri su načina. Jedan je su strukturne reforme, drugi je akomodativna monetarna politika, to je ono što se sad kod nas događa, dakle relaksacija monetarne politike, spuštanje recimo kamatnih stopa. I treći je fiskalna podrška, ako ima prostor. E sad ovo o čemu je profesor Bajs govorio, da bismo mogli malo da otvorimo, ajde kažemo...
Mislite u smislu fleksibilnijeg pristupa ili na što ste mislili? Profesor Bajs što je ukazio?
Pa da, on je govorio o tome da bi se potrošnja mogla možda malo podržati preko potrošnje, da bi se preko ličnih primanja, da bi se mogla podržati potrošnja i da bi to onda imalo pozitivne efekte, naravno i na rast. Pa, nažalost, nema prostora. Dakle, nema nema fiskalnog prostora. Dakle, mi smo još uvek pod teretom duga, odnosno mi smo sada još uvek u procesu konsolidacije, on će potrajati prema projekcijama bar još 2 godine. I tu, naravno, generalno mogu da se složim i sa fiskalnim savetom, ali naravno i sa fiskalnom strategijom vlade, pa i sa, naravno, Međunarodnim monetarnim fondom, njihovim memorandumom i svim ovim prethodnim revizijama aranžmana. Dakle, to je nesporno da tu nema uopšte prostora sada za neko povećanje plata, penzija ili stimulisanje potrošnje preko plata i penzija u javnom sektoru. To što rastu plate u privatnom sektoru, one rastu i to je pozitivna posledica i pre svega te konsolidacije pa i dosadašnjih reformi. Ali činjenica je ovo što kaže profesor Bajec, da bi recimo relaksirana, odnosno da bi stimulacija ili fiskalna stimulacija plata, penzija i bolje rečeno povećanje plata i penzija delovalo bi pozitivno na recimo na kurs ili pozitivno bi delovalo na cene, jer sad smo zapravo u situaciji jedne deflacije koja nije dobra u procesu same konsolidacije. Jer ona sama deflacija već čuva dohotke ili čak u neku ruku deluje kako treba zaštitno, protekcionistički, odnosno dohotke, a to u stvari ne dozvoljava da se dostignu ciljevi fiskalne konsolidacije, između ostalog, ne znam, udeo plata u bruto domaćem proizvodu na nekih 7, čini mi se, posto, udeo penzija, mase penzija u bruto domaćem proizvodu na nekih 10% i tako dalje. Ali ono što šta se može činiti i mora činiti i to se čini, dakle nastavak reformi je nužan i tu su već da kažem otvorena 4 fronta, najmanje 4 fronta ili 4 grupe aktivnosti. Jedna, naravno, postoji nešto što se zove program ekonomskih reformi vlade Republike Srbije koji je donet negde u januaru ove godine i koji sadrži nekih 8 oblasti i detaljne aktivnosti. Nije to još možda akcioni plan, ali detaljne aktivnosti po tim oblastima od, ne znam, transformacije poreske uprave ili fiskalnog sistema tamo do, ne znam, smanjenja siromaštva, tržišta rada i tako dalje. Međutim, ako gledamo ovako neposrednije i ono što su, kako da kažem, što će biti predmet ovih revizija Međunarodnog monetarnog fonda,
mislite četiri grupe
aktivnosti. Jedna se tiče ovih preduzeća koja treba restrukturirati, privatizovati, ili od ovih 17 strateških možda ostalo još jedno 7-8, tu svakako su, da kažemo, tvrdi problemi, recimo RTB Bor, dobro, manji problem vjerovatno Resa Rudnici, Resavica, još manji problem je Galenika, ona će se dokapitalizovati, tu je, ne znam,
Simpo Petrohemija,
Azotara i nekoliko tih bivših društvenih preduzeća koja nisu prošla proces privatizacije, nisu našla ni ovoga strateškog partnera, nisu ni dokapitalizovana i predstavljaju teret i neodržive, njihovo stanje neodrživo i moraju se rešiti, kao što su i druga neka preduzeća rešiti. U javnim preduzećima, pa moram reći četiri, ako sam počeo, moram reći četiri, ne možemo sad stati tu, mislim, jedno pa onda preći na peto, je li tako, mislim, pa evo, vrlo brzo ću i onda ne morate više ni da, ovaj, dakle, drugi front jesu javna preduzeća i tu mislim pre svega na Železnicu, na Srbijagas i na EPS. Jer su tu počeli procesi transformacije, konsolidacije, moraju da se nastave. Ona nosi rizike u pogledu nastavka konsolidacije i to je također jasna stvar. Treća stvar jesu nastavak reformi javnog sektora i tu su najkrupniji segmenti, naravno, zdravstvo, obrazovanje, sada i lokalna samouprava, lokalna preduzeća, javna preduzeća, administracija državna, ona je već u procesu na racionalizacije i to ide svojim tokom. I četvrta, možda najvažnija stvar jeste nastavak sistemskih reformi, tu pre svega mislim na reformu penzionog sistema, na smanjenje opterećenja rada. MMF pokazuje u novim također studijama da to najproduktivnije deluje na povećanje BDP-a i na zaposlenost. Dakle, ali to podrazumeva nekoliko uslova i jednu kompleksnu šemu sistemskih reformi.
Da su najveći izazovi, nisam žela da se zaustavite, nego prosto smatrate da su najveći izazovi u nastavku reformi u penzionom sistemu i u socijalnim strukturama države?
Ne, na sva četiri ova polja su veliki izazovi. Dakle, to je kompleksna matrica i ona je sama po sebi, povezana, su četiri naravno, fronta da. I povezana je, naročito u ovom četvrtom delu stvari povezane, ali to je ono što je sada, da kažemo, jedan front pred novom vladom.
Da. Profesore Arciću, pred Srbijom su i dva važna događaja, konačni ulazak Kineza u Železaru Smederevo i evo, kao što smo spomenuli, završetak četvrte i pete revizije aranžmana sa MMF-om. Kako vi komentarišete sve što smo do sada istakli i šta očekujete od privatizacije Železare, s obzirom da nijedna institucija koju smo spomenuli na početku razgovora u svoju prognozu nije uračunala uspešnu privatizaciju Čeličana?
Pa ja bih se možda najprej osvrnuo na nešto o čemu smo do sada dogovorili, a to je šta može da pokrene rast Srbije, rast privrede Srbije. Znači, u tome su zaista presudne investicije, zato što ograničenja za privredu Srbije nisu na strani tražnje. Nije naša tražnja mala u odnosu na ono što proizvodimo. Ona je još uvijek visoka. I u tom smislu povećanje liče potrošnje brže od rasta GDP-a bilo bi kontraproduktivno. Ja se također predlažem da lična potrošnja raste ili sporije od rasta GDP-a. Ono što je neophodno, to je da se kroz nove investicije grade nove kapacitete. Mi nemamo rezerve nekih neiskorišćenih, a produktivnih kapaciteta. Kada takva okolnost postoji, onda tražnja može da pokrene privredu. To nije slučaj sa Srbijom. Mi moramo da povećamo privredni potencijal da bi privreda rasla i kada bi postojao fiskalni prostor sa stanovišta rasta privrede, bilo bi bolje da se on iskoristi za rast javnih investicija jer one najviše utiču na rast privrede, a ne na rast lične potrošnje. To jeste također sa stanovišta građana nepoželjno, ali generalno lična potrošnja može da raste, ali sporije. Znači, ako GDP raste 2%, ona da raste 1%. Ako GDP raste 4%, ona da raste 2-3%, pa bi ona doprinosila rastu, ali glavno je da mora da se promeni struktura agregatne tražnje, da recimo investicije koje su vrlo niske, 18% GDP-a porastu na 25%, izvoz koji recimo iznosi u Srbiji 44-45% GDP-a dođe 70-80%, a da bi dostigli te odnose moraju dugo vremena da rastu brže investicije i izvoz nego što raste GDP. Sada se vratim na ova pitanja. Što se tiče Železare Smederevo, ako se to sve završi onako kao što je najavljeno, to bi sigurno pozitivno uticalo na privredu Srbije. Neto efekat bi bio možda 0,3-4% poena GDP-a, sa onim što je najavljeno samo sa pokretanjem dve peći. Ako bi asortiman bio još širi, tu bi efekti bili još veći. Ali još uvijek postoji relativno veliki broj prepreka da se taj proces okonča. Znači ja nisam siguran da li će sve da se dogodi baš onako kao što je najavljeno. Bilo bi dobro za Srbiju da se to dogodi, ali još uvijek ima raznih vrsta prepreka u tom procesu, počeo od toga propisa Evropske unije do recimo raznih drugih ograničenja. Što se tiče ovih sporazuma sa MMF-om, ja verujem da će on uspešno da se nastavi. Biće tu određenih problema, teškoća. Srbija je do sada kasnila u realizaciji nekih dogovorenih reformi, recimo u otpuštanju zaposlenih u javnom sektoru, ali u nekim najvažnijim stvarima ostvarila značajan napredak, pre svega u fiskalnoj konsolidaciji. I to će izgleda i ove godine da se ponovi i verovatno postoje mogućnost da ove godine deficit bude znatno niži nego što je planiran. Znači i ove godine kao što je bilo i prošle. Tako da ja generalno verujem recimo da će da se uz određena kašnjenja, uz pojedinačnim slučajima okonča i privatizacija i restrukturiranje javnih preduzeća u narednih dve do tri godine. Tu će biti znači prolongiranja u pojedinačnim slučajima, ali ceo proces posmatrajući ovako u masi će ipak da se odvija. Ono što je vjerojatno najkritičnije sa stanovišta privrednog rasta Srbije, to je ono što se recimo nekad zvalo reformom privrednog sistema, sad se to zove reformama institucija ili recimo napređenjem privrednog ambijenta. To su takozvane sistemske reforme koje bi trebale koje su ključne za dugoročno održiv napredak privrede. To je ono recimo gdje mi do sada nismo imali iskustva, znači treba da uspostavimo jedan nov privredni sistem koji podrazumijeva efikasnije pravosuđe, efikasniji katastar, koji podrazumijeva da se dosledno držimo zakona, a kad se jedan zakon usvoji da nema izuzetaka, da Srbija postane zemlja, da kažem, čvrstih zakona i efikasne državne uprave. To je nešto što recimo nije u našoj tradiciji. Ako gledamo istorijski, mi nismo imali takve periode da je država tako funkcionisala. Znači, a izgleda da rast privrede u najvećoj meri zavisi od takvih faktora. Recimo, ako je privreda država dobro uređena, onda su građani spremni da štede, prihvate odricanja, spremni su da investiraju, da preuzimaju rizike. Ako je, da kažem, nije dobro organizovana, onda postoji uglavnom borba za preraspodelu postojeće bogatstva i imovine.
Da li su, profesore Bajec, s obzirom da ste spomenuli fleksibilniji pristup recimo po pitanju plata i penzija, po vašem mišljenju građani izgubili strpljenje ili su spremni i razumeju i poruke koje dobijaju od političara i kurs reformi koje sprovodi i vlada i buduća vlada? Dakle, da li su ljudi spremni da sačekaju, da li su spremni na odricanje?
Pa ako bi gledali rezultate izbora, ispada da su spremni da čekaju, jer na neki način rezultat je dosta ubedljiv za stranku koja, Srpsku naprednu stranku koja je vodila vladu i koja će voditi vladu i koja je na neki način stala čvrsto iza programa oko koga se dogovorila sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, ja nemam nikakvog problema sa tim. Hteo bih da kažem da neka pitanja o kojima smo sad ovde raspravljali nisu nužno tako bitno uslovljena i povezana. Recimo, kao što je pitanje reforme javnih preduzeća koje su apsolutno neophodne, kao što je pitanje završetka procesa privatizacije, kao što je pitanje da je pravna država osnov uopšte mogućnosti da funkcioniše tržišna privreda. To uopšte nije sporno. Ali ja bih odvojio neke stvari. Jedno je uspostaviti, da kažem, sistem da funkcioniše kako treba, uspostaviti institucije da funkcionišu kako trebaju, da će popravljati onu međunarodnu konkurentnost privrede u tim oblastima, ali istovremeno i uopšte ne stajati sa ovim oblastima o kojima je Miladin malo pre govorio, znači o ovim faktorima. Ja sam prosto govorim, razdvajam ekonomsku politiku od privrednog sistema i tog institucionalnog okvira. Znači, tu ja mislim da se svi potpuno slažemo. Ja imam problem što mi se čini da će ti dobri rezultati u toj fiskalnoj konsolidaciji, koji su ipak u velikoj meri obezbeđeni, da kažem, kontrolom i padom plata i penzija, i s druge strane poboljšanom naplatom zaista poreskih prihoda u nekim oblastima, i dalje, da kažem, ako se na tome ostane, ovde će ići stvari malo sporije. To je moj utisak. Konačno setimo se koliko je muka oko svakog preduzeća. Ovo sa Železom Smederevo ispalo stvarno, da kažem, odlična stvar, ali vi ste videli koliko se to vuklo i koliko se za to vreme opet se nagomilao nekakav dug tog preduzeća.
Da, i sad čekamo
pa tu je bor, da tu je, znači prvo to traje, svako preduzeće je veliki problem, tako, mislim tako veliko. Onda imamo javna preduzeća. Tu u stvari neće da idu brzo. Racionalizacija broja zaposlenih, to će ići najsporije. Drugim rečima, konačno, verovatno ovaj novi mandat vlade, te, da kažem stare nove vlade, će možda biti ceo potreban da se to sve završi. Ja nisam siguran da će se to tako brzo završiti, pa čak ni do kraja ovog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prosto stvari su teške. Ja zato samo kažem, i dalje ne vidim nemogućnost da se oko ovih drugih pitanja, kažem, malo fleksibilnije razmatra, i naravno zato stalno razmišljam kako obezbediti, da kažem, malo veću tu dinamiku rasta i da li tu postoje još neki načini koji bi to u kraćem roku obezbedili, i onda i ova, da kažem, ekonomski ispravna logika da vi ne možete da žurite sa potrošnjom brže od onoga što povećavate, što ja potpuno podržavam, ali kad vi imate stope od 2%, pa ste srećni ako bude 2,1. Ja hoću da vam kažem, to je jako malo, 1% od bruto domaćeg proizvoda je danas oko koliko, 340 miliona evra. Znači, šta je to sad 0,1%? 34 miliona evra. Pa to ne možete ni polovni avion da kupite. Mislim, hoću da kažem, ja bi vodio bitku za veći privredni rast da bi ne bi zbog toga odustio od svih ovih drugih pitanja, jer to jeste međusobno povezano. Mislim, tako prosto da razjasnim ovu da kažem, ovu malu raspravu koju smo imali na
početku.
Gospodine
Kovačeviću, vi ste, da, rekli
detaljno. Evo, da uprostim ovo što Jure.
Izvolite.
Dakle, ovaj trougao, znači fiskalna politika, monetarna politika, strukturne reforme, to je, dakle, to je proaktivne sve ove politike. To je zapravo borba za privredni rast. Nema druge borbe za privredni rast. Ako reč o tome da se uslovi, da kažem, ubrzanje privrednog rasta, naravno investicije su conditio sine qua non. Nema, bez toga to nije moguće ni zamisliti. Ali šta je uslov da se investicije privuku? Pa uslov da se
investicije dođe,
pa nije to uslov, nego uslov je da,
to je to već.
Da bi došao investitor, da, pa uslov da je da se sprovedu reforme. Dakle, ovde govorimo o ekonomskim reformama i govorimo naravno o reformama u smislu uspostavljanja pravne države. Neko je dotakao i to pitanje, i to je važno, i to jeste, ali to se mora da ide paralelno. Mora da ide paralelno. I to su frontovi veliki, naravno. Oni se moraju voditi simultano, i to jeste posao, naravno, vlade, i to jeste dugoročan posao u krajnjoj liniji. Ali postoje, kako bi se reklo, postoje ciljevi i postoje zacrtani rokovi za mnoge stvari. Dakle, tajming.
Ali mi poštujemo te rokove.
Pa mi uglavnom poštujemo te rokove. Ne bismo inače prolazili, ne znam, revizije od strane MMF-a i tako dalje, uz neko razumevanje, naravno, kašnjenja, recimo, kad je u pitanju rešavanje problema 17 preduzeća, ili ne znam ni ja dok je stigao proces sa racionalizacijom. Stigao je on, dosta je daleko otišao, ali nije završen u onoj meri koja se postavila. Ponekad se ide sa preteranim ciljevima ili preteranim rokovima. Eto, to je, recimo, to se moglo zapaziti i prethodnih godina, da ponekad kad se postavi rok, recimo, oko privatizacije preduzeća, pa se prvo kaže bit će to do maja meseca, pa vidi se da ne može nikako se da savladati do maja, pa se onda pomeri, ne znam, do kraja godine, pa se vidi da ne može ni to da savlada, pa se onda ide do maja sledeće godine i tako dalje. Ali bitno je da taj proces teče i bitno je da on dobije sada da mu sudakne novi dinamizam. E sad, kad je reč o podršci potrošnji, pa to se već dešava. Mi imamo povećanje plata, imamo nažalost i povećanje plata u javnom sektoru, javnim preduzećima sada u martu mesecu, ali to je izgleda nešto povezano sa izborima i nije to je incidentno. Ne bih rekao, to svakako nije pozitivna činjenica, ali ne bih rekao ni da je nešto naročito negativno. Dakle, preće biti da je incident. Ali rastu plate u privatnom sektoru
nije
i raste potrošnja na bazi kreditiranja stanovništva. Pa upadaju kamate, to je ta prilagođena monetarna politika, to je približavanje, recimo, ne znam, repo stope ili obavezne rezerve sad ovim granicama koje su stimulativne za same banke moraju da se bore na tržištu i tako dalje. Deflacioni pritisci su jaki, mora da se ide u susret, mora da se pomeraju te granice ovih normi monetarne politike. Dakle, to sve zajedno deluje u pravcu izvesne stimulacije potrošnje, ali ona svakako ne može još uvek doći kroz kanal povećanja plata u javnom sektoru i povećanja penzija, eventualno ako rast bude adekvatan, ne znam, do ove godine može se desiti da on bude i 3%. Mislim, to niko nije rekao da ne mora, da se mora...
Nemoguće.
Perspektive nisu baš u tom smislu optimistične zbog okruženja. Dakle, mi zavisimo od izvoza, stanje u Evropskoj uniji nije takvo da se može očekivati nekakav jak rast, jel da? I prema tome ne možemo očekivati sada neku novu silnu ekspanziju, mada imamo ekspanziju izvoza sada, najveću ekspanziju od 2000. godine imamo sada u martu mesecu i u prvom polugu i u prvom kvartalu ove godine, ali ne možemo očekivati sada da će ta ekspanzija dobiti eksponencijalne dimenzije i da ćemo sad imati, ne znam, prekoračiti, da je velika vrtnoća da prekoračimo ovih 2% rasta u ovoj godini. Može se dogoditi, naravno. Mislim, ne možemo sad znati to. Ali svejedno, to opet neće značiti da možemo popustiti naročito te dizgine i tu se s Arsićem apsolutno slažem. Dakle, potrebno je da potrošnja ide ispod GDP-a, potrebno je da investicije, to je sad makroekonomski gledano, ali investicije će nastati samo ako se stvore preduslovi i ako se, kako da kažemo, reformišemo. Ako se reformiše ekonomija. Ali sad mi možemo zaviriti kako izgleda naš budžet generalno. Pa on je hipertrofirano socijalni zapravo. Mi ako gledamo kako on izgleda, on ima 2,2 milijarde evra, od nekih 9 recimo ukupno, grubo govoreći, milijardi rashoda, on 2,2 troši, ne znam, nija na alimentiranje penzija, odnosno na dopunjanje penzija, 1,2 milijarde na direktne socijalne troškove, kamate koje su cena kredita koji su potrošeni, koji su otišli također u potrošnju, negde 1,2 milijarde, sve to kad sabere, mi smo na blizu možda 4 milijarde zapravo socijalnih troškova. Govorim uslovno, nije ovo sad neko bi me mogao sa stručne strane zaskočiti pa reći nisu ovo socijalni troškovi i tako dalje. Ali on je zapravo hipertrofirano socijalni, on je nasleđe, to nasleđe ne može da se preokrene za noć, ali u svakom slučaju mehanizmi i reforme moraju da se podese, odnosno ciljevi i reforme moraju da se podese tako da se ta struktura menja. Tako da mora, na primjer, da se emancipuje recimo PIO fond od budžeta. Da počne da se emancipuje. To duše ne idemo na ruku starenje, ne idemo na ruku demografija, ne idemo na ruku ni ekspanzija broja zaposlenih. Ne, naravno, to su sad kombinovane mere. To je sad reforma koja ide sa kombinovanim merama. Jedna mera jeste i spuštanje tog koeficijenta zamenljivosti, kako se kaže, sa nekih 55-60%, na možda, ne znam, 40-45%. Druga mera je kompenzacija u samom fondu. To može da ide i preko njegove kapitalizacije i preko ovih fiskalnih instrumenata i tako dalje. Dakle, to je sada pitanje kako spustiti teret ekonomiji koja može da živi, da recimo to su mala i srednja preduzeća i koja može da ima mogućnost ekspanzije, ali sa manjim teretima. E ti manji tereti
da bi se... smanjiti opterećenja na
zarade. Pa naravno, ali se smanjilo, mora se napraviti jedna kompenzacija za socijalne funkcije države, za PIO fond pre svega i mora se on, da kažemo, nastaviti njegova reforma i napraviti se fondom, pravim fondom koji poštuje, ajde da kažemo, račun kako se reklo, prihoda izdataka i koji onda više nije ne zavisi od budžeta u tom smislu da mu se da neprekidno raste rastu transferi iz budžeta ka PIO fondu koji neće moći
pa sad padaju, ispune. Miladine.
Pa dobro, to je trenutno, ali faktori nisu
veliki su, ali padaju. Mislim, zato što je bolja naplata doprinosa.
Pa jeste, to je tačno, to je pozitivno, ali to ne znači da će...
A i broj penzionera se za divno čudo, a možda i nije ni čudno, nešto smanjio ove godine. Mislim,
ne, dobro, to je sve tačno, ali to apsolutno ne znači da se da nije ova operacija neophodna.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 17:43.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Magija preživljavanja u Srbiji. Dozvoljeni minusi, krediti, plata i potrošačka korpa. Koliko energije troši sastavljanje kraja s krajem? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U studiju su ekonomisti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, urednik kvartalnog monitora, dr. Miladin Kovačević, glavni analitičar časopisa Makroekonomske analize i trendovi, direktor Republičkog zavoda za statistiku i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije i profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Bajec. Naša tema danas, šta može da pokrene rast, privredni rast u Srbiji. Evo, profesore Arsiću, da li su, pre nego što konkretno nešto kažemo o onome što je svakako možda najznačajnije, kako zaposliti mlade ljude u zemlji, da pitam i to koliko su ovi izbori, da li su uopšte ugrozili ekonomsku aktivnost? Čule su se i procene da nova vlada neće biti operativna pre jeseni, odnosno govorili smo o investicijama, da je moguće da je predizborna atmosfera uticala možda na izvesno odlaganje investicija. Da li mislite tako?
Pa ja mislim da je taj efekat postojao, da nije bio veliki, sama kampanja je kratko trajala i vlada će se relativno brzo formirati nakon izbora. Po svemu sudeći, tu 3-4 mjeseca je možda ukupno izgubljeno, što nije neki veliki zastoj. Ako bi vlada sprovela neke radikalne reforme, onda bi mogla brzo nadoknaditi ono što je izgubljeno sada. Moja procena, mada nisam siguran da je to baš tako, da su izbori možda i održani zbog toga da bi se na početku mandata vlade preduzeli neke nepopularne mere nego 2 godine recimo od izbora. Generalno kada kažemo od čega to zavisi rast privrede, pominjali smo recimo da su ključne investicije, tu država može direktno poveća svoje investicije i tu je njena odgovornost najveća. I te investicije koje država sprovodi direktno utiču vrlo značajno na rast. Drugo je da stvori dobar ambijent, recimo, za kretanje investicija. Kroz fiskalnu politiku može na različite načine da utiče na rast. Jedno je da osnovno bude mali fiskalni deficit. Znači, sa velikim fiskalnim deficitom nema velikog rasta. Drugo, recimo, što je, smo mi predlagali predno 5-6 godina, da se smanji fiskalno opterećenje rada. Znači, da smanje porezi i doprinosi na rad, ali da to ne bi ugrozilo ovaj prvi cilj, znači da deficit bude mali, moraju neki drugi porezi da se
plaćaju. Potrebna je i mera koja bi neutralisala jaz u budžetu.
Jaz u budžetu, znači ne može da se ovo, da kažem, sprovede, a da se ugrozi nešto drugo. Važne su recimo i neke druge stvari, na primjer dobar obrazovni sistem. Recimo, sistem obrazovanja koji bi na svim nivoima stvarao recimo ljude sa znanjima i sposobnostima koji su konkurentni na svjetskom nivou. A zašto su važne institucije? Pa da bi se te ljudske sposobnosti i znanja koristile. U produktivnim sistemima ljudska znanja i sposobnosti se koriste. Recimo, nisu gluplji neki arapski narodi koji stagniraju afrički stotinama godina od nekih europskih koji značajno napreduju. A su pravila igre u Evropi takve da se ljudske sposobnosti bolje koriste. I to bi trebalo i ovde ići da jednostavno ljudi uspevaju ako stvaraju dodatnu vrednost, ako stvaraju radna mesta za društvo, ako uvode neke tržišne, tehnološke ili druge inovacije, a da se ne uspeva kroz razne vrste privilegije i renti, odnosno bogaćenja preko nekih političkih i preko nekih drugih veza, što je dosta prisutno u zemljama u razvoju, uključujući Srbiju. Znači, ta promjena će vjerojatno biti, da kažem, najteža, jer postoje moćne interesne grupe kojima to ne odgovara. Znači, jedne neke vrste renti koje stvaraju razni ljudi po raznim osnovama, to je nešto što će oni pokušati da sačuvaju. Da. I to se događalo stotinama puta u stotinama država, ne samo u Srbiji sada.
Gospodine Kovačoviću, evo, kako da stvorimo radna mesta za mlade ljude? Kakav koncept vi predlažete? Kako da zaposlimo mladinu?
Ja moram priznati da je to možda za mene najbolnije mesto ukupnog našeg pitanja i razvoja i
situacije,
odnosno krize koja nam je došla i autonomno i prelivena iz međunarodnog okruženja i istovremeno ovog veoma teškog perioda reforme. Ne zaboravimo da smo mi razobručili taj javni sektor i javnu potrošnju decenijama unazad i da je sada, prošle godine, 2014. 15. i sada u nastavku prvi put je zaorano u tom pravcu ozbiljnih reformi i uspostavljanja, kako kaže, konsolidacije države i konsolidacije javnih finansija. I sad, naravno, tu se postavlja pitanje, pa dobro, ako to podrazumeva i restrikcije, ako to podrazumeva i racionalizacije, ako to podrazumeva gomilanje ili povećanje broja nezaposlenih, kuda ćemo, gde ćemo izaći onda, jel da, mi ćemo možda napraviti mali deficit i napravit ćemo možda i neke uslove za buduće investicije, ali je pitanje nećemo li izgubiti umeđu vremenu nekoliko generacija. Jer ne zaboravimo da se generacija mladih ljudi koji recimo završavaju, ne znam, srednje škole, stručne škole ili visoke škole, kada propuste nekoliko godina da nisu nigde uključeni, namjerno upotrebljena reč uključenje, da oni postaju, da kažemo, kako bih nazvao, krta radna snaga, dakle radna snaga koja više nije tako konkurentna na tržištu rada. Jer oni prosto gube najvažnije godine kada uče, stvaraju, i ne samo to, nego oni gube i
nadu,
gube i apetit za reprodukciju, znate, to je povezano, onda vam se demografija sveti sa druge strane, i tako što nemate, kako da kažemo, dobru propulziju na tržištu rada, i tako što imate demografski gubitak svake godine od, ne znam, 35.000 ljudi i tako dalje, i onda ako idete u susret jednom razvoju tako što forsirate, ajde kažemo, recimo, i javne investicije i uopšte ambijent sa investicijama i tako dalje, ali imate negativnu demografiju, onda u jednom trenutku to postaje zid. Jel da,
a sama, kje je rešenje?
Sama demografija postaje. Pa meni se čini da je rešenje u tome što se u ovom procesu sa reformama i sa konsolidacijom javnih finansija mora se otvoriti prostor da se sa relativno malo sredstava, uz naravno još i ovo brzano rešavanje ili kako da kažem, urgentnije rešavanje pitanja socijalnog funkcija kao što je penzioni fond i kao što je možda zdravstveni fond i reforme u tim segmentima, da se otvori jedan fiskalni prostor gde bi onda, kako da kažemo, gde bi onda bilo moguće s jedne strane uključivati mlade ljude čim završe škole, mislim pre svega na visoke škole, one koji su najskuplji, dakle to su, ne znam, mladi inženjeri, lekari, pravnici, ekonomisti i tako dalje, s jedne strane, i s druge strane javne investicije, prostor za javne investicije. Dakle, ako bismo reformisali poreski sistem i socijalne funkcije dovoljno dobro, a to može brzo da se uradi u jednom konceptu kakav i sam imam u glavi, onda bi se tu otvorio prostor za već za fiskalni prostor, odnosno našla bi se sredstva u budžetu da onda omladina bude uključena i da se ozbiljnija propulzija javnih investicija postigne. E sad, naravno, kad kažem uključena, ja ne mislim da omladina u ovom trenutku može, da mlade ljudi u ovom trenutku mogu očekivati neke, ne znam, ozbiljne plate i tako dalje. U javnom sektoru oni sada ponekad dobijaju neke poslove putem ugovora vrlo malih, da kažemo, to su vrlo mala primanja, ali za njih je to užasno bitno, zato što tu je manje važna plata, mnogo je važnije to uključenje u proces rada, odnosno sticanje prakse i stvaranje jedne sposobnosti rada u timovima, rada u okruženju, u radnom okruženju, u disciplini radnoj, raspodeli zadataka, hijerarhiji radnoj i tako dalje. Dakle, sve to neophodno čoveku koji stupa na tu pozornicu, i poželjno je naravno da ima kontinuitet, dakle da ne gubi godine, da ne sedi, čeka i gubi godine. To je nešto što je, sad time se u stvari da, kako bi se reklo, zakotrljati taj proces, odnosno oni onda kad malo steknu prakse već postaju mnogo konkurentni na samom tržištu rada i za privatni sektor. Dakle, po meni uloga javnog sektora u situaciji u kojoj bi se otvorilo malo više prostora bila bi i ta da više apsorbuje, makar u jednom statusu koji nije dovoljno nagrađen, ali da više apsorbuje omladinu koja izlazi iz visokih škola i koja mora da onda traži pre svega uključenje u radni proces.
Dobro, a da li možemo nekako da zaključimo razgovor, možda će to stručno zvučati, da se reforme lagano pomeraju se javnih financija ka strukturnim reformama. Kad sve ovo o čemu ste govorili...
Pa svo vreme smo o tome govorili.
Da, da, pa dobro, to je bila upravo današnja rasprava. Yes. Ja, kažem, imam utisak da opet, mada to nas trojica volimo da pričamo o tim razvojnim strategijama, ali nekako mi se čini upravo zbog ovih pitanja o kojima sad i Miladin govorio detaljno, a to je to problemu nezaposlenosti mladih i kako ih uključiti, opet nemam utisak da mi imamo, da kažem, neku ideju prioriteta razvojnih. Znate, ono kad država, evo, sada imamo mogućnost, opet vidimo, da kažemo, jednu strukturu vlasti koja je sad, evo, za 4 godine, što kažem, legalno izabrana i koja i ima šansu, da kažem, i konačno da poveže s nečim što je počela i da nešto uradi, to je dosta vremena. Čini mi se da mi tu još lutamo. Ja bih samo podsjetio, recimo, da u nekim oblastima koje možda nije po broju toliko atraktivno, ali jeste već to nekoliko desetina hiljada ljudi, to su mladi ljudi, recimo, to su informacione tehnologije. Ja znam i konkretno puno primjera kako su to poslovi koje ljudi odmah dobijaju sa vrlo pristojnim platama. Ja nisam siguran da je to bila neka ideja specijalna neke naše razvojne strategije, pa sad je baš to bio prioritet. To je prosto, da kažem, globalna situacija je stvorila. Ali hoću da kažem, da li smo mi ozbiljno razmišljali da u nekim drugim oblastima o kojima volimo puno da pričamo, kao što je, recimo, poljoprivreda i neke šanse Srbije u toj oblasti, da li smo mi nešto to ozbiljno uradili godinama. Imam utisak da ničega nije bilo, gde bi se onda, da kažem, našo prostor. Ili u toj prerađivačkoj industriji, koja će očigledno da bude glavni faktor nekog izvoza, a svi mi naravno znamo da mala zemlja mora da bude izvozno orijentisano. Šta u okviru toga? Mislim da tu još malo se tu luta i čini mi se da bi bila dobra prilika da se ne beže od nečega što se zove aktivna uloga države tamo gde ona ima smisla. Ne ono da svakodnevno nešto odlučuje, donosi neke ad hoc odluke, nego da se opredeli i da ima vremena i strpljenja da onda izgura da u strukturi privrede Srbije dođu do onih promjena koje onda mogu da povuku zaposlenost. I odmah samo još jednu cifru, da se vratimo na moje visoke stope rasta koje sad trenutno nisu mnogo realne, ali ipak da kažem, niska stopa prirodnog rasta teško može da povuče zaposlenost ozbiljno, malo brža stopa prirodnog rasta odmah ima šansu za povećanje.
Profesore Arsiću, izvolite.
Pa, ja mislim, recimo, da je važno da se istraje na fiskalnoj konsolidaciji, znači da se kroz 3-4 godine fiskalni deficit obori na oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Važno je da se okonča privatizacija preduzeća, da se ostvari napredak i u restrukturiranju javnih preduzeća i na taj način državi se rasteretiti mnogih poslova kojim je do sada bavila. Veliki deo državne energije u vladi bio posvećen kako da se reši problemi pojedinačnih preduzeća. Kada se to dogodi, to će osloboditi energiju za, recimo, unapređenje privrednog sistema, pa i za primjene sektorskih strategija u nekim oblastima. Ja se slažem da poljoprivreda pripada jedna od delatnosti gde bi trebala država da ima posebnu strategiju. Ali za sada čini mi se da previše energije se odvaja na, da kažem, pojedinačna preduzeća i na neke urgentne kratkoročne mere. Moramo da više vodimo računa o merama koje na dugi rok daju dobre rezultate. Znači, u svim delatnostima, počeo od reforme obrazovanja i od prioritetima, recimo, ne možemo sve odjednom, što je najvažnije, znači, moramo prosto zrelo postaviti stvari i, recimo, suštinski prioritet, ako ćemo dugoročan, brz rast, održiv, onda moraju, recimo, potrošnja da raste malo sporije od GDP-a. Ako, recimo, ne možemo jedno i drugo, onda to kao deca razmišljamo. Ako želimo da raste i potrošnja brzo i GDP, to će 2-3 godine da rastu jedno i drugo, pa će posle toga stati GDP.
Izvolite.
Ja što mogu da dodam, mislim, na ovo samo neophodni preduslovi, čini mi se, ako je reč o, naravno, sagledavanju prioriteta, sagledavanju sektorskih politika ili primjedama mera u tim politikama, onda bi bila neophodna jedna planska institucija, čini mi se. I možda jedan strateški tim koji će, naravno, sagledavati stvari u povezanom, u kontekstu, dakle, koji će videti sada šta je tu, šta određena mera sve mora da tangira ili koja je to mera koja mora i uslediti pre druge mere ili kakav je to lanac mera koji se mora sprovoditi i tako dalje. Dakle, to je nešto, to je do duše praktično pitanje, dakle, rada, ajde kažemo, celog tog aparata koji zovemo vlada.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje danas su bili ekonomisti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i urednik kvartalnog monitora, Miladin Kovačević, glavni analitičar časopisa makroekonomske analize i trendovi, direktor Republičkog zavoda za statistiku i član saveta guvernera Narodne banke Srbije i profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Saša Hajdin, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.